Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Gənc fəal Qiyas İbrahimin də izahatı əlindən alınıb. Qiyas İbrahimin anası isə deyir ki, polislər o gətirdiklərini mənim yatağıma qoydular. Millət vəkili Mehriban Əliyevanın təklif elədiyi amnistiyaya kimlər düşəcək? Deputat Rövşən Rızayevlə söhbət. 1944-cü il mayın 18-də Kırım Tatarlarının köçürülməsi başlandı. 4 günə 194 min Kırım Tatarı köçürüldü. Azərbaycanda yaşayan Kırım Tatarı ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı isə devalvasiya ilə bağlıdır. Devalvasiyadan sonra hansı xərclərinizi kəsirsiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Fransaya səfərə yollanıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda səfər çərçivəsində onun Fransalı həmkarı Jean-Marc Ayrault və Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Harlem Desir ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrdən biridir. Bu günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşü olub. Qeyd edək ki, aprelin 2-dən 5-inədək Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində vəziyyət gərginləşib, baş verən atışmalarda, döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla əsgər həlak olub. Aprelin 5-də tərəflər atəşkəsi bərpa eləsələr də, demək olar ki, hər gün bir-birini atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırırlar. Mayın 18-də Nəsimi Nizami məhkəməsində xülqanlıqda ittiham olunan jurnalist və fəal İlsin Həsənovun məhkəməsində vəkil Fariz Namazlı çıxış edib. Bu, mayın 13-də keçirilən iclasda prokuror jurnalistin 3 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Vəkil məhkəmənin İlsin Həsənova qarşı cinayət işini bəraət verici əsaslarla dayandırmağa çağırıb. O qeyd edib ki, iş üzrə heç bir şahid yoxdur. Vəkil həmçinin yada salıb ki, zərər çəkən də məhkəmədə jurnalistə qarşı iddiaçı olmadığını deyib. Proses mayın 25-inədək təxirə salınıb, həmin gün hökm oxuna bilər. Elçin Həsənovdan heç yerə çıxmamaq barədə ilçi zamanlı bu, Odlis'la tədbiq etməklə xülqanlıqda ittiham olunur. Jurnalist ittihamı rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Elçin Həsənov Sumqayıtda nəşr edilən Yüksəliş naminə internet qəzetin redaktor müavinidir. İnsan haqları üzrə Avropa komissarı isə bu günlərdə Azərbaycanda həbsdə olan həbs edilən iki gənc fəalın vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Ətraflı Turxan Kərimovun məlumatında.
İnsan hüquqları üzrə Avropa komissarı Nils Muzhinis Azərbaycanda gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədova qarşı polis zorakılığını pisləyib. O, Turan agentliyinə müsahibəsində polis bölməsində gənc fəallara qarşı amansız rəftar barədə məlumatlardan dərin narahatlığını bildirib. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da keçmiş prezident Heydər Əliyevin abiləsinə etiraz şüarları yazdığına görə saxlanıblar. Xətai rayon məhkəməsi mayın 12-də onların barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kiloqramdan çox heroin çıxıb. Onların vəkili gənclərin bədənlərindən qansırların gördüyünü bildirir. Onlardan biri Bayram Məmmədov isə işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı ətraflı hesabat yazıb. Nils Muzhinis Azərbaycan hakimiyyətini gənclərlə amansız rəftarə və onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumatları hər tərəfli araşdırmağa çağırıb. Bugün gənclərin şikayətinə baxılmalıdır, amma proses sabaha keçirilib.
Bu, Turxan Kərəmovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Parisdə aksiyaçılar polis maşınını yandırıb, insident Parisin mərkəzi küçələrindən birində polislərin mitin keçirmək istədiyi yerin bir neçə 100 metrliyində baş verib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları əmək məcəlləsində düzəlişlərə qarşı çıxan aksiyalarla hər gün baş verən toqquşmalara etiraz bildirmək istəmişlər. Mayın 18-də dəmir yolçular və liman işçilərinin keçirdiyi nümayiş nəticəsində isə qatarların hərəkəti və Böyük Britaniya ilə bərə əlaqəsi kəsilib. Həmkarlar ittifaqları bir həftə edir ki, bütün ölkə boyu etiraz aksiyaları keçirirlər. Onlar əmək məcəlləsinə edilmiş düzəlişlərin ləğvini tələb edir. Yeni düzəlişlər işçilərin çıxarılmasını asanlaşdırır. Bundan başqa iş saatının artırılması, artıq saata görə isə təzminatın azaldılması nəzərdə tutulur. Son həftələr baş verən toqquşmalarda 300-dən çox polis yaralanıb. Venezuela müxalifəti isə ümummilli etiraz aksiyalarına çağırır. Müxalifətin ötən həftə Karakasda keçirdiyi miting hər məcliklə başa çatıb, əskərlər kütləni dağıtmaq üçün göz zəkarcısı qazdan istifadə edib. Müxalifət lideri Enrique Capriles mayın 18-də sakinləri yenidən etirazlara və fövqəladə vəziyyət rejiminə tabi olmamağa çağırıb.
Con toda la responsabilidad del caso, esto es nulo, absolutamente nulo. Es un decreto inconstitucional.
Əgər Maduro bu qərarı həyata keçirmək istəyirsə, onda küçələrə tanklar çıxarmağa hazır olmalı. Buna hərbi aviasiyanı da cəlb eləməlidir. Çünki biz bu fərmanı tanımayacağıq.
Porque va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza. Nosotros no vamos a aceptar este decreto.
Enrique Capriles. Qeyd edək ki, prezident Nicolas Maduro ötən cümə günü ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimini daha 60 gün uzadıb. Capriles 2013-cü ildə keçirilən seçkidə Maduro'dan cəmi 1.5% geridə qalıb. O indi Prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı referendumun əsas tərəfdarlarından biridir. Prezident Maduro isə yaranmış vəziyyətə görə Vaşinqtonu və Burjuaziyanı günahlandırır. O, müxalifətin çoxlu təşkil etdiyi parlamentin tezliklə dağılacağını deyib.
La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política.
Milli Asambleya legitim deyil və hesab edirəm ki, bu yalnız zaman məsələsidir. Parlament xalqın maraqlarından uzaqlaşıb və əminəm ki, deputatlar fövqəladə vəziyyət rejimi ilə bağlı fərmana veto qoyacaq. Çünki onlar ölkə iqtisadiyyatını tamamilə məhv eləmək istəyirlər.
Con la vida económica del país, dicen ellos para llegar con una alfombra roja a Miraflores.
Maduro, ölkədə mağazaların qarşısında ağla gəlməz növbələr yaranıb, insanlar düyü, un və toyuq almaq üçün ümidi gecədən səhərə kimi növbə gözləyirlər. 3 il bundan əvvəl ölkə əhalisinin yarıdan çoxu Maduroya səs verib, amma onun reytingi hər gün aşağı düşür. İnsanlar neçə aylardakı inflyasiya, elektrik, su, dərman və ərzaq qıtlığından əziyyət çəkirlər. Türkiyə terrorçuluqla mübarizə qanunun dəyişməyəcək və bu cür addım terrorçu təşkilatlarının artmasına səbəb olar. Bunu mayın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyə prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalin deyib. Qeyd edək ki, bu qanunun dəyişdirilməsini Avropa Birliyi tələb edir və bu Türkiyəyə qarşı viza rejiminin ləğvində 5 kriteriyadan biridir. Amma İbrahim Kalin deyib ki, Ankara hər vasitəyilə Avropa Birliyi ilə əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsinə çalışacaq. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı miqrant razılaşmasında bütün qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində ona əlavə maliyyə yardım edilməsi, Türkiyə ilə üzvlük danışıqları və vizasız rejimin tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur, amma Avropa Birliyi 72 kriteriyadan 5-nin hələ də yerinə yetirilmədiyini təkid edir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Narkotik saxlama ittihamı ilə saxlanan gənc fəal Qiyas İbrahimin anası Şura xanım Azadlıq Radiosuna danışıb, o evində polisin apardığı axtarış, oğlunun döyülməsi haqda yazdığı izahata münasibət bildirdi və evində axtarışı belə danışdı.
Evimə gəldilər mənim, sihamı mənim evimdə elə gördüm ki, haqsızlıq başdan ayaqadır. Qızdığında gördüm ki, mənim evladıma şər atdılar. Neyim qabağında mənim yatağıma qoydu o qoyulanı, onun yatağına qoymadı. Mən dedim, götür, axtarış eləməkdən, yatağın altına qoyduğum, mənim yastığımın altına qoyduğumu götürgünə bilirəm ki, nəyə gəlmişsən. Ki, mənə aidindir, mən də savadlı insanım, savadsız deyilir. Götür, axtarış eləmə, boşu-boşuna, özün görmə, qışqırıb bağırma. Bir elə bizimlə ki, bir ayı gəlmişdi, nəriz deyildi. Səbrəlin o vəziyyətdə idilər. Qorxmasaydılar, elə orada mənim də qanım içərdilər, oğlumun da qanım içərdilər, o vəziyyətdə idilər. Elə olmaz, qanun qanundursa, qanun hər tərəflə yumuşaqlıqla getməlidir. Belə olmur, insanı belə vəziyyətə salmırlar. Mənim evimə gəlib, o moment mən ölə də bilərdim. Yox, mənə təzik heç bir təzik olunmadı, sadəcə uşağımın içində qışqırırdılar. Kobudluq eləyirdilər, oğluma qarşı kobudluq eləyirdilər. Elə mənim yanında o vəziyyət eləyən o vəziyyət eləyən görə arxada mənim oğlum. Mənim oğlum döyüblər, mən indi hər yerə, hər bütün əlimdən gələni mən də eləyəcəm ki, mənim oğlum, evladım görüm nəyə səbəb nədir, niyə döyülür mənim oğlumu, niyə zorakılıq eləyirlər. Oğlumun yazdıqlarını oxumuşam, bəli, mənim oğlumu da döyüblər, da bayram kimi döymürlər, bayrama daha çox əzab veriblər. İndi bilmirəm, bəlkə də məndən gizlədirlər, mənim ürəyim xəstə olduğu üçün, mənimkini mənə, çünki mənimkini oxutmadılar mənə, heç nə demədilər.
Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimov mayın 10-da saxlanıb. Nida Vətəndaş Hərəkatı onların Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı abidəsinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlandığını açıqlamışdı. Sosial şəbəkələrdə Mərkəzi Bankla üzbəüz bağdakı abidənin fotosu yayılmışdı. Abidənin üzərindəki iki tərəfdən ağ boya ilə Azərbaycan və İngilis dillərində yazılmışdı. Şüarlardan biri belə idi, Qul Bayramınız Mübarək. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi gənc fəallar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram evlərindən 1 kilogramı artıq heroin çıxıb. Mayın 16-sında Bayram Məmmədovun ona dəhşətli işgəncələr verilməsi ilə bağlı məktubu yayıldı. Əlaqəli qurumlar indiyədək gənc fəalın məktubunu şərh etməyiblər. Xətai rayon məhkəməsinin 12 may qərarında da deyilir ki, işgəncə verilməsi ilə bağlı iddianı Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi araşdırmalıdır. İndiyədək onlar bizim zənglərə cavab vermirlər. Ombudsman aparatının əməkdaşları mayın 18-də narkotik ittihamı ilə saxlanan gənc fəallar Qiyas İbrahim və Bayram Məmmədovla görüşüblər. Bu haqda Azadlıq Radiosunun onların vəkili Elçin Sadıqov deyib. Gün ərzində ombudsman aparatı ilə müxbirimiz nə qədər əlaqə saxlamaq istəsə də, məlumat almaq istəsə də mümkün olmayıb. Vəkilin sözlərinə görə isə Qiyas İbrahimin polis idarəsində işgəncəyə məruz qalması haqqında yazdığı izahat təcridxana əməkdaşları tərəfindən onun əlindən alınıb. Onlar deyiblər ki, Bayram Məmmədovun işgəncəyə məruz qalmasaq da izahatına görə başları ağrıyıb. Həmin izahatda Qiyas İbrahimin izahatında nələr deyilirdi, onun vəkili Elçin Sadıqov bu barədə danışır.
Deməli, bildirir ki, 10 may 2016-cı tarixdə imtahandan çıxarkən Bakı Slavyan Universitetinin 2-ci korpusunu imtahandan çıxarkən 30 metr elə universitetin qapısına ağlanmışdım. Mənim deyir, arxadan zərbə ilə vurdular, səndələdim və 2-ci zərbəni də vuranda yerə yıxıldım. Mənim sonra götürüb göy rəngli furqon maşına mindirdilər. Avtomobildə mənim döyməyə başladılar, təhqir etməyə başladılar və gətirdilər Bakı şəhər baş polis idarəsinə başladılar orada. Döyməyə deyir, ən çox başından vururdular, əllərinin içindən vururdular, şapalaqla vururdular. Deyir, mənim boynumun arxasından vurdular, mən deyir, şumu itirdim. Şumu itirəndən sonra mənim üzərimə səpəklər ayrıldılar və dedilər ki, intihar şahitləri gəlib, özlərinin intihar şahitləri idi, mənim üzərimə baxış getirəcəklər. Gödəkəmin sol cibindən nəsə tapdılar və qışqırmağa başladılar ki, bu narkotikdir. Və həmin şeyi deyir, mən özümdən gedəndə mənim cibimə qoydular. Mən deyir, onlara bu barədə deyəndə başladılar, sonra mən yenə döyməyə. Sonra deyir, bir müddətdən sonra məni kesdilər həmin otağın yanındakı otağa. Otaqda deyir, bayram da oradaydı, bayramı da döyürdülər. Mən qışqırmaq istəyəndə bayrama tərəf, mənim deyir, ağzımı tutdular, bayramı otaqdan sürdülər, çıxartdılar. Deyir, sonra başladılar yenə məni döyüb təhqir eləməyə. Və məndən deyir, tərəb edirdilər ki, gedib heykəldən üzr istəyim, aktivə gəlsin, çəksin. Mən deyir, imtina elədim, yenə də başladılar mənim döyməyə. Sonra deyir, mən məcbur elədilər ki, narkotik ittihamını qəbul edeyim. Qəbul eləmədim, mən çoxlu döydülər. Sonra deyir, şalvarımı çıxartdılar mənim. Dubinka ilə yaxınlaşanda mən gördüm ki, hədələr realdır və mənə Dubinka ilə xilasız hərəkət etmək istəyirlər. Mən qışqırdım ki, nə deyirsiniz, etiraf edirəm. Deyir, mən etiraf edərdim. Sonra dedilər ki, sənin evində də narkotik gedir tapacaq, sən də onu etiraf edəcəksən. Mən deyir, etiraf edəməmək istəyəndə mən yenə dövdürər. Və mən dedim ki, axı, heç nə qoymamışam. Deyir, orada bir istezanla qatı deyir ki, sən qoymamışam, biz qoyub taparıq oradan. evə aparanda deyir, anam qapını açdı, polislər deyir, hamısı soruşdu, evə anam çox çaşqın idi ki, nə baş verir. Bildirir ki, anasının yatağının altına özləri qoydu və qışqırdılar ki, tapdı. Mən buna etiraz edəndə, mənə aparan şəxs dedi ki, sən tapan can da atas tapandı. Şey, çox səs verirəcən, tapan can da atıb tapacaq. Polisə maşından mindirəndə deyir, mən evdə deyir, qışqırdığıma görə mənim boynumun arxasından vurdular və yenidən mənim deyir, üzümə tükürməyə başladılar.
Bu gənc fəal Qiyas İbrahimin başına gələnlərdir. O bunu öz izahatında yazıbmış. Vəkilin dediyinə görə həmin izahat təcridxana əməkdaşları tərəfindən onun əlindən alınıb. Onlar deyiblər ki, Bayram Məmmədovun işgəncəyə məruz qalmasaq da müraciətindən sonra bir çoxlarının başı ağrıyır. İndi həmin izahatda nələr deyilirmiş, bundan vəkil Elçin Sadıqov danışırdı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bütün bu işgəncə iddiaları ilə bağlı Respublika Prokurorluğu ilə əlaqə saxlayaq. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə məsələni araşdırıb məlumat verəcəyini söyləsə də, gün ərzində heç bir informasiya verilmədi. Xatırladım ki, eyni vəziyyət dünən idi. Dünən də nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə də Prokurorluq bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir daha xatırladım ki, Xətai Rayon Məhkəməsinin 12 may tarixli qərarı var. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi işgəncə iddiası ilə bağlı araşdırma aparmalıdırlar. Bu barədə əlavə məlumat olsa dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclis Səmayın 20-sində ölkənin birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı layihəsini müzakirə eləyəcək. Deputat Rövşən Rzayevdən layihə ilə bağlı ilkin məlumatları almağa çalışdıq. Kimlər həmin amnistiya aktı ilə əhatə olunacaq, kimlərə o şamil olunacaq, bütün bunlardan Rövşən Rzayev danışır.
Bu amnistiya aktı ümumiyyətlə Heydəli fondu tərəfindən mütəmadi olaraq vaxtaşır həyata keçirilir. Bunların hamısının da başında duran, deməli, Heydəli fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın humanist düşüncələri və insanpərvərliyi nəticəsində Heydəli fonduna çox sayılı müraciətlərin əsasında Azərbaycanın ən önəmli bayramlar ərəfəsində amnistiya aktı ilə Milli Məclisdə çıxış edir. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən səfərlərdə 9000-ə qədər insanı əhatə etmişdir. Bu da o əhatə edilən insanlar hansılar ora düşür? Az ağır cinayət edənlər, cəmiyyətsiz qaydışında bu təhlükə yaratmayan cinayətlər edən insanlar. Bu bir şansdır, yenidən həyata düzgün qiymət verməkdən ötəri. Əsas, deməli, işin məğzi bundan ibarət ki, vətəndaş ola bilər ki, hər hansısa bir vaxtı ilə cinayət törədibsə, bu az ağır və yaxud ictimai təhlükə yaratmayan bir hərəkət olubsa, bu kimi kateqoriyaları insanlar təbii ki, amnistiya aktına düşəcəklər. Burada qadınlar yer alacaq, əlillər yer alacaq, yaşlı 60-dan yuxarı olan kişilər yer alacaq. Yəni, bunlar hamısı amnistiya aktı qəbul olandan sonra, o icriyə yönəlinəndən sonra daha aydın görmək olacaq ki, hansı və nə qədər insan bu aktın deməli hesabına, azadlığa və yenidən cəmiyyətə qatıla biləcək. Ağır cinayət törətməyən, ondan sonra bunun deməli ictimaiyyətdə bu adamın törətdiyi hərəkət, təhlükəli bir hərəkət olmayan az ağır cinayət törətmiş insanlar bu kateqoriyaya düşürülür. Məsələn, ölüm işləri ilə, xüsusi amansızlıqla cinayət edənlər, bu kimi kateqoriyalar heç bir zaman amnistiyə düşmürlər. Hər məsələlər də var ki, məsəl üçün insan var ki, dələduzluq yolu ilə pulu mənimsəyib. Düğünlərdə buna veriblər 10 il, məsəl üçün. 10 ili bu deməli 4 ilin yaxın. Bunu amnistiyə düşsə də vəsaiti kim qaytaracaq həmin adama? Zərərin ödənilməsi məsələsi var ortalıqda. Ona görə belə məsələləri icraya yönələndə daha aydın görünəcək bunların hamısı. Mənə elə gəlir ki, icraya yönələndə daha aydın görünəcək. Çünki elə mümkün deyil ki, bir maddə ilə 100 nəfər cəza çəkmə müəssisəsində olsun, onun 5-ini buraxalar, 95-ini saxlayalar. Bu mümkün deyil. Əgər maddə amnistiyə düşürsə, deməli o həmin 100 nəfərin 100-ü də azadlığa çıxacaq. Bunu istəyirəm, bunu istəmirəm, belə şey olmur amnistiyə haqqında. 20-sində artıq amnistiyə haqqı təşəbbüskarı çıxış eləyəcək və onun düşüncələri, o istiqamət bizim üçün bəlli olacaq. Niyə eləmirlər? Elə hallar baş verir ki, Milli Məclisdə, amma məsələ burasındadır ki, daha çox müraciətlər Heydərli fonduna olur. Ona görə də o istiqamətdən bu daha aydın görsənir də ictimaiyyət.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir. Bir daha xatırladım ki, Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı layihəsi Milli Məclisdə mayın 20-sində müzakirə olunacaq. Həmin amnistiya isə 28 maya Respublika gününə nəzərdə tutulur. Bugün məlum olub ki, amnistiya kimlərə şamil olunacaq, qərar layihəsinə əsasən yalnız böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər törətdiklərinə görə müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslər. Bu şəxslərdən başqa müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasının bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də çəkilməmiş hissəsi bir ildən artıq olmayan məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən şəxslər. İntizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasının bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də çəkilməmiş hissəsi bir ildən artıq olmayan şəxslər və başqaları amnistiyaya düşə bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün mayın 18-idir, Laçının işğalından 24 il keçir. Bu mövzuda bir çox yazılar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdə də mayın 18-i əlamətdardır, Kırım tatarlarının köçürülməyə başlaması məhz mayın 18-dən 1944-cü ilin mayın 18-dən başlanır. 4 günə 194 min Kırım tatarı köçürüldü. 1944-cü ilin mayın 10-da Lavrenti Beriya Kırım tatarlarını Almanya tərəfində SSRİ-yə qarşı mübarizə aparmaqda və vətənə xəyanətdə ittiham eləyərək onların sərhədyanlı bölgələrdən ittifaqın daxili hissələrinə Orta Asiyaya sürgün olunması fikrini rəsmən yazılı şəkildə Stalinə təqdim elədi. Tezliklə 18-22 may tarixini əhatə edən deportasiya planı hazırlandı. 18 may səhər tezdən Kırım tatarlarının məcburi köçürülməsi başlandı. Mayın 20-sinə 180 min 14 nəfər artıq köçürülmüşdü. 22 may tarixində yekun hesablamalara əsasən 194 min 155 nəfər Kırım tatarı deportasiya olundu. Onlardan 151 min nəfər Özbəkistana köçürüldü. Qalanları Ural regionunda və SSRİ-nin qərb hissəsində yerləşdən vilayətlərdə yerləşdirildi. Bugün Bakıda Kırım tatarları 18 may deportasiyaya başlanmasını qeyd eləyiblər, yad eləyiblər. Həmin vaxtı ölənlərin və sürgün olunanların xatirəsini yad eləyiblər. Müxbirimiz əslən Kırım tatarı olan Elvina Murzayeva ilə söhbət eləyib. Onun ailəsi Kırımdan Özbəkistana o vaxtlar sürgün olunub, özü də sürgündə doğulub. Nənəsinin sürgün Kırım haqqında xatirələrindən danışır.
Nənəm, bir də dedəm. Ben onlarla çox konuşuyordum. İkisi rahmetli oldu. Çox
ağır hatırlıyorlardı. Nenem çok konuşuyordu ki onun annesi sürgün zamanında vefat etmişti trende. Hatırlıyorduk ki gömmeye bile izin vermemişlerdi ve cenazesinin ne yaptıklarını hep merak ediyordu. Acaba ne oldu? Acaba nerededir? Yani onun 12 yaşı vardı. Hatırlıyordu. Hep de ağlıyordu onları söylediğimde. Bir de bir şey hatırlıyorum. 2-3 yaprak Kur'an-ı Kerim'den böyle şeyler vardı, sayfalar vardı. Onlar hep bizden gizletirdi. Saklardı dolabında. Bir kere ben bulmuştum. Dedim bu ne? Hani çocuğuz ya, hani gidip bir yerde söyleyebiliriz filan. Dedi büyürsün o zaman anlatırım. Balıkçı köyünde yaşıyordu benim anneannem. Sürekli Rım'ın balıklarını hatırlardı ki keşke o balıklar olsa da yesek. Çocukluğundan olan hatıralar, Rım'ın ne kadar güzel havası olduğunu hep onları anlatırdı.
Bunu əslən Kırım Tatarı olan Elvina Murzayeva danışır. Elvina özü türkoloqdur, hazırda Bakıda yaşayır. O deyir ki, pis odur ki, bacıları, qohumları indi də Kırımda yaşayırlar, ancaq Kırım Tatarı olduqları üçün indinin özündə də təzyiqlərə məruz qalırlar. Bir daha xatırladım ki, 1944-cü il mayın 18-dən 22-sinə kimi Kırımdan 194 min Kırım Tatarı köçürüldü. Onlardan 151 mini Özbəkistana. Özbəkistanda 44-cü ildən 46-cı ilə dək təkcə Özbəkistanda 29 min nəfər Kırım Tatarı həlak oldu. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bunun xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Devalvasiyadan sonra hansı xərclərinizi kəsirsiniz? Jim Bomlu yazır, heç bir xərcimi kəsməmişəm. O bunu ironiya ilə yazır. Aqil Şahməmmədov yazır, bankları, kreditləri. Məftun Novruzadə yazır, millət təkcə xərci onsuz fiziki tələbatlarıdır. Onu da kəsib acından ölsün. Ənvər Mizan Farli yazır, devalvasiyadan qabaq da yox idi, xərclərim indi dvaynoy batıram. Elbrus İsmailov yazır, devalvasiyadan qabaq can verirdi, devalvasiyadan sonra ölmüşük, bastıranımız yoxdur. Orxan Mehdixanlı yazır, geyim qismən də ərzaq xərcləri, digərləri onsuz da yox idi. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə idman xəbərləri. Bugün Avropada böyük futbol günüdür.
Mayın 18-də bugün futbol üzrə Avropa Liqasının finalı keçirilir. Finalda Liverpoolla Sevilla klubları qarşılaşır. İsveçrənin Bazel şəhərində keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayır. Qeyd edək ki, Sevilla indiyədək 4 dəfə Avropa Liqasının qalibi olub, özü də turnirin son qalibidir. Liverpool isə 3 dəfə UEFA kuboku qazanıb. Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho yeni mövsümdən Türkiyədə çalışa bilər. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Fenerbahçe klubu 53 yaşlı mütəxəssisi baş məşqçisi vəzifəsini gətirmək istəyir. Məlumatlara görə klubun prezidenti Əziz Yıldırım yaxın günlərdə Mourinho ilə görüşməlidir. Klub onun ilinə 15 milyon avro ödəməyə hazırdır. Mourinho təklifi qəbul eləsə dünyada ən çox qazanan ikinci məşqçisi olacaq. Qeyd edək ki, yeni mövsümdən Manchester City-ni çalışdıracaq Pep Guardiola isə ilə 15 milyon fund sterlinq kazanacaq. Mourinho'nun son iş yeri Chelsea klubu olub. Manchester United'in hücumçusu Wayne Rooney meydanda mövqeyini dəyişəcək. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Rooney yeni mövsümdən yarım müdafiədə oynayacaq. O deyib ki, bəzən seçim etməli olursan, hazırda yarım müdafiədə oynamaq mənim üçün daha yaxşıdır. İngiltərə millisinə gəldikdə isə Rooney yığmada yenə hücumda oynayacağını deyib. Amma futbolçu qeyd edib ki, Avropa çempionatından sonra özünü yarım müdafiədə görür. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə. Amma axşam bulutluğun artacağı gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Bizdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bu şəhər salma strukturu çox dəyişirilir. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayə şəhərə, Bayə şəhərə keçən zaman da bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyirlər, burada Kamiyevski partiya brazavalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı inkişaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını, onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətəri onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, bu da köçürtlədilər, deməli, qoşa qalabı nətəri əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. ama indi oldu böyle.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər o darvazanı, keçidlər bunu böyle.
Ona göre qoşaqala qapısı
adlandı. Dedilər qoşaqala. Onsuz da bu qoşaqala qapısıydı. Biri var idi birbirinden üzmüyüz. Arasında da deməli most var idi benim. Bir de var ki indi onu çəkəndən sonra bunu keçidlər bura. Bu da kim köçürdü? Gubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiyiz za 800 serebrnikov. Necə də o darvazanı götürsünə qoysunlar bura.
Yani milyoncu Haşimov'a tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da gene elədilər onlar Ruslar sözüncünü kömək elədilər. De kız qalası da qalsın. Kız qalası da ki onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Ama halbuki kız qalası da söküləndən sonra bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü burada onu yazır Knyaz Leonid Uhtomski 1862-ci ildə Marskoris Bornik 1870-ci ilin bırakılışıdır. Weidenbaum kartografıydı. Putivayı zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüyü nə boydaydı.
Biri... Nə boydaydı deyir.
Diyeceğim. Bir ezin de aynı rakamları getirip koyuyorlar. Bir ezin Badagistan'ı bıçıydı. Vasilelik kabıydı. Onların demeli kız kalasının hündürlüğü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınında 2 metre 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in Alman putçesindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürlüğüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjın indiki 42 metre.
Cami'deyiz.
Biz indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Bəli, yox, o bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yine saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
63 günün bombardıması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Onu mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə, deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması demədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni Matyushkin də.
Yəni girdilər şəhərə.
Evet, ola
da. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasında məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayı da burada Berezin şəkillərində göstərir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış
vəziyyətdə idi. Ondan sonra çok maraklıdır ki, burada yine gösterdim, böyle bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, demeli etnografıydı, arkeologdu, bir de restauratörü var onun için yaşayırdı. Geldi köçtü Bakı'ya, Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet, Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman, 28. 29. yıllarda, o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yaparmaya ve berpa işleri. Özü de bu restauratörüydü. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demek olar ki berpasını, aslanı elemişti Şiblikin. Onun da şeklini de ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, öyle de kaldı.
Niye görürsen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilmem çünkü bu tarihe malik olan şeydi.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaht aldıydı, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düz idi. Düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanında başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmişsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kime ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndə qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf.
Bir də istəyirdim o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeciklikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovedniki, Çəri şəhər, Devçi, Baş, nə tam təqdə.
Orta çağ Çəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bir söz. Qoydum qırağa dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkə də hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Ne yaxşı ki yazdınız. Ne yaxşı ki yazdınız.
Ondan da. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməlli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vospominat köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Qulu Sarabskinin köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya bit. Nəysə belə utandırdılar mən dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, tam, Rizvopa, Kamni, tam, tam.
Daşıyonanlar yəni.
Daşıyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən ki, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultuvay sağlı şeydir, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var məsəl üçün. Lütfənə Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi. O da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı birin içində boş idi. İndi.
Bazar meydanı.
Bak, göy ki bazar meydanı. Ama bu ki indi müxtəlif formalarda çıxır ki o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəl cəbəsində üçün istifadə
edilir. Savrıcəni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki arkeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki orada altar əvniyə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Da. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Batı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar salmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı, sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşqa, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyologlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdə, ona görə. Yəni, gəl, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətin bizim ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə baxsam idi. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov Front gəldi, darmadan dağıldamız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdin eləməyi lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu, rukovoditim Azərbaycanski delegasiyası.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o hikayə şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözümü açmışım hikayə şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə hikayə şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, hikayə şəhəri də orada. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Don Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbı yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu hikayə şəhərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, filan kəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın kimdə, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm, deyəm, deyəm,
deyəm, deyəm, deyəm, nə göstərirəm?
Şəkillərini, bəhəmə, sən üçün, bəhəmə, çəkməki, harada da o çəkməki?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta işləşəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim,
var hamısı. Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə
var idi.
Tam ucunu var idi bizdə, çox qəşəng, tam ucunu da söküldü, getdi, bu da var, tam ucunu şəkili. İndi tam ucunu yerinə bu anaeroptik tikilibdi. Bə məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döyümə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dənizlər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız?
Hamısı. Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə izləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də bu cami meçiddi. Fikir verirsiniz. Bu belə olubdu cuma meçidi. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçiddi. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazam da.
Bax, Rövət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çar köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalar. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında?
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında, girən kimi sol tərəfdə. Onu deyib, ne üçün, sən heç kəsə görsətmirlər, heç kəsə istəmirlə görsətmək. Ne üçün, mənə başqa çıxmaq. O da deyirlər ki, sanitar nə banya. Yəni, sanitar hamamı. Yəni, kervanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarla tapırlar, amma tulam qalıbdır indi orada. Ne üçün belə? Adam hayfslanır da, belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can ovxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra ovxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki, İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, o İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Bunlar nə üçün biz gəlirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfət Mehmet abi, bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadeçileri Kız Kalası'ndan çok maraqlanırlar. Nece dikilip onun tarihini danışabilirsiniz mi bize?
Biz onun tarihi öyle bir tarihdir ki, onu demek olmur. Sanki müxtəlif Bakı'nın politik dövrünə ait. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Ben de toşunu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Ama bilirəm ki, onun dönüyü bu olubdu. Bunda yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saç. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hükümeti vaxtında orada olub mayak. Özdeki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünlər, Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritiyalar vurmağa. Qabağı yox idi. Turba kimi idi bax mənə. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nə isə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan biri, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhər olaydı. Onu da göstərdilər.
Və son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmək. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, de.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir, Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İkəni şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İkəni şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dedi, sonra qoyulubdur. Ona görə mən məsəl üçün elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaric nədir? Əvvəli transport depoçu bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhər nə qədərdir? Bu yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənədlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi. Çox zaman burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə. O bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə dəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, Kamerinski portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, Tankir Zorastır, Nobillər.
Zərdüşdü.
Hə.
İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu yerə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəli də bir mərtəbəli. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Söküldüyü evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsli danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı